навінаў. У эфіры радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. А 5 вечара ў Менску на плошчы Свабоды сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Сябры афіцыйнай дзяржаўнай моладзевай арганізацыі БРСМ тым часам павіншавалі з Днём Святога Валянціна паштоўкамі дзяржаўных чыноўнікаў, спартоўцаў і дзеячоў мастацтва. У часе моладзевай акцыі мы звязаліся па тэлефоне з нашым карэспандэнтам Любоўю Лунёвай.
Добрый вечер. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся на праспекце Незалежнасці, і калёна дэманстрантаў рухаецца ў бок вуліцы Янкі Купалы. Сапраўды, як і планавалася, моладзь сабралася о 5 гадзіне на плошчы Свабоды. Яны разгарнулі расцяжкі «Малады фронт», яны трымаюць балёнікі чырвона-белыя, таксама шмат сцягоў, і спачатку яны наведалі французскую амбасаду. Прабыўшы там, моладзь калёнай крочыла па вуліцы Веніна. Як толькі праскандавалі лозунг «Беларусь да Бога», адразу ж пайшоў снег, і моладзевыя актывісты вельмі узрадаваліся, яны ўсе казалі, што гэта нейкі сімбал, бо ў Беларусі ўсю зіму не было амаль што снегу, і пайшла такая мяцель, што замяло ўсе дарогі. Толькі вось у гэтую хвіліну спыніўся снег. Моладзь рухаецца калёнай, скандуюць лозунгі, машыны, кіроўцы аўтамабіляў, якія рухаюцца па праспекце, час ад часу падаюць сігналы на знак салідарнасці з моладдзю. Міліцыянты паводзяць сябе даволі неагрэсіўна, некалькі літаральна мікраавтобусаў без усялякіх апазнавальных знакаў рухаюцца напрыканцы калёны. Яны ніяк не ўмешваюцца ў гэты працэс, толькі аднойчы, калі моладзь выйшла на праезную частку, але толькі з мэтай, каб перайсці дарогу. Супрацоўнікі ДАІ разгукаў змаснялі, паведамілі, каб яны не парушалі правілы дарожнага руху. Моладзь запланавала наведаць польскую амбасаду, амбасаду Нямеччыны, а потым зрабіць такі марш па вуліцы Кісялёва і наведаць амерыканскую амбасаду. Вы чуеце, як яны скандуюць, я зараз іду на толпе. Александр Міленкевіч далучыўся да гэтай акцыі, прыйшлі сюды праваабаронцы, сярод іх Людміла Грознова, а ў асноўным гэта моладзь. І настрой вельмі добры. Тут і Дмітрий Дашкевіч, які пачаў гэтае шэсце, ён звярнуўся да прысутных і сказаў, што гэта акцыя адбываецца не толькі пад лозунгам «Беларусь у Еўропу», але і Беларусь у кантэксце усеагульнай еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. Трэба толькі напрыканцы дадаць, што сёння адбудуцца яшчэ і віктарыны, адбудзецца яшчэ і шоу «Беларушчыны» і іншыя мерапрыемствы. А таксама сёння стартуе маратон, які будзе ў дзясятках гарадах. Гэта будуць і віктарыны, гэта будзе і вывешванне сцягоў бел-чырвона-белых і таксама сцягоў еўразвязу.
Дзякую, Любоў. Нагадаю, што з нашым карэспандэнтам Любоўю Лунёвай мы звязаліся пасля 18 гадзіны. Яна вела рэпартаж з Менску. А ў Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінаков з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларусь». У вобразах анёлаў і закаханага сэрца яны віншавалі мінаков. Міліцыя затрымала пяцёх: Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна.
У Беларусі не адна вёска мае назву Літва, але напэўна ў той Літве, што пад палачанамі, у жыхароў асаблівая любоў да гісторыі. Прынамсі, нідзе я не сустракаў столькі знаўцаў сваіх радаводаў. Пра Літву слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Самалёт канадскай вытворчасці на ўзлёце нечакана страціў раўнавагу і, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Мы патэлефанавалі ў Эреван корэспандэнту «Свабоду» Карыня Калантарьян.
Я была на аэропорте Зварт-Нот, где видела только перевернутый самолет рано утром. Это приблизительно 4:19 по местному времени. В момент взлета летчики заметили, что приблизительно на высоте 4-5 метров самолет не стал неуправляем. После этого крыло, левое крыло ударилось о взлетную полосу, и самолет перевернулся. С помощью пилотов и двух пассажиров сразу же дверь самолета была взломана, и все 18 пассажиров были эвакуированы. После этого самолет загорелся, и пожарники тоже через 50 секунд сказали нам так, были там уже. Ожогов у пассажиров не было, не были, только 8 пассажиров были госпитализированы с легкими ранениями. Я была в госпитале, да, и с пассажирами тоже разговаривать не позволили, потому что они были... Правда, ранения были не легкие, но они были в шоке, и мне не позволили с ними разговаривать. Я просто говорила с лечащим врачом.
На телефонной связи с Ереваном была корреспондент «Свободы» Карина Калатарьян. А теперь про иншие подробности крушения Игорь Корней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Дэпартаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацый Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, даже украінцы. 18 чалавек вмясцілі сколько нацыянальнасцей. Ну, слава богу, конечно, што ўсё так абышлося для них хорошо. 7 чалавек у бальніцы сейчас. Особо тяжелых случаях нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведе уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется протягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полдне группа экспертов на чале с керовником Департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух «Сержин». Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйскі самалёт концерну «Бомбардье» – самалёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны ён перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рэйсах «Белавія» самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажа падали просто с неба. У лютым 85-го, узняўшыся з аэрапорту Менск-2, самалёт Ту-134 з лепшымі студэнтамі БДУ, угонараванымі паездкай у Ленінград, рухнуў у раёне Смалявічаў. З 80 пасажыраў і пілётаў выжылі 22. У снежні 86-го пры заходзе на пасадку ў берлінскім аэрапорце пацярпеў крушэнне такі ж Ту-134. Загінулі ўсе пасажыры, пераважна нямецкія школьнікі. 20 гадоў таму, у лютым 88-га, блізу пасадачнай паласы зваліўся самалёт «Менск-Тюмень-Сургут». Выратаваліся 25 чалавек. Адзін нестандартны выпадак адбыўся ўжо ў часы незалежнай Беларусі. У 1992-м на лётнішчы ў Владивастоку разваліўся самалёт Ту-154 беларускай прыпіскі, які з чаўнакамі на борце вяртаўся з Кітаю. Машына папросту не вытрымала перагрузу, пацярпелых не было.
Для информации Игора Корнея додам, что летась у Соковику в Сомали потерпели крушение два транспортные самолеты Ил-76, которые працевали в Африце под эгидой ААН. Абодва были сбиты боевиками мусульманских групповок. У першым выпадку экипаж здолев ажыццявіць аварийную посадку, а праз два тыдня 11 пилотов и техников другого самолета, который вывозил парэшткі першага, загинули. У 2006-м шестеро белорусских пилотов загинули при падении такого же транспортного самолета у Танзании. У тем же годе под час крушения Ан-24 в складе интернационального экипажа загинул летчик с городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Дзяржсакратар США Кандализа Райс назвала Беларусь одной из критично важных для США краину, поведомляя РИА Новости. Выступающий 13 лютого с докладом у Сената США, Кандализа Райс поведомила, что администрация Белого дома включила у бюджетный запит на наступный год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократии и прав человека. И у протяг этой темы. Сегодня у Бундестага проголосуют про новые визовые кошты для белорусов. На парадку дня проекта резолюции, подрыхтованная керовной коалицией христианскими социал-демократами, а так само оппозиции фракциями вольных демократов и зеленых. Тему протягивает Алена Струве.
И коалиция, и оппозиция пропоновали свои особные проекты резолюции у справе изменения в визовых коштов для белорусов. Политичные оппоненты сгодны у тем, что визовые сборы у 60 евро недоступны для большинства белорусских граждан. Коли христианские социал-демократы пропонуют консульским супрацовникам при выдаче визу отдавать молоде до 26 годов больше уваги, то зеленые вольные демократы настаивают на цалком бесплатных визах для молоде и некоторых інших категорій. Перше гэтае пытанне вынесла на разгляд парламентароў депутатка ад фракцыі зялёных Марыя Луіза Бек. Гэта было ў 2006 годзе. Потым свой праект па візах для беларусаў падрыхтавала кіроўная кааліцыя. Некалькі разоў пытанне выносілася на парадак дня паседжання Бундэстагу, аднак з тэхнічных прычынаў так і не было разгледжана. Як прагназуюць глядальнікі, ухвалены хутчэй за ўсё будзе праект кааліцыі, тым больш што яго падтрымаў парламенцкі камітэт по международной политике. Представники оппозиции тем часом лечат, что сегодняшнее голосование спрогнозовать вельми тяжко. У бюро Мары Луизы Бек сказали наступное.
Дебаты протягнутся 30 хвилин. Спрогнозовать их ходу, як и выник голосования, вельми тяжко. У каждом выпадку за ими можно будет назирать у наупростовом эфире на сайте немецкого парламенту. Адрозна от кіроўнай коалиции мы выступаем с больш жорсткими формулировками.
На абмеркаванне немецких парламентароў выставлены и другі проект оппозиции относно падтрымки демократичного руху в Беларуси. И он так само инициаваны зелеными на чале с Мары Луизой Бек. Размова идзе об працаўладкаванні у Нямеччыне беларусаў, якія страцілі працу с політычных причин, а так само об тым, каб заснаваць стипендии для выключенных з университетов беларускіх студентов. Сярод інших прапаноў зеленых пашырэння культурных и навуковых контактов, падтрымка супрацоўніцтва паміж нямецкімі партыямі і беларускім грамадзянскім супольніцтвам. Гэты праект таксама падрыхтаваны ў 2006 годзе. Там утрымліваюцца некаторыя састарэлыя на сёння патрабаванні, напрыклад, аб вызваленні Мілінкевіча. Не выключана, што кааліцыя адхіліць дакумент менавіта з прычыны састарэласці, кажуць прадстаўнікі апазіцыі. Аднак пры гэтым дадаюць, прадказаць усё загадзя цяжка.
Перадавала Алена Струве. Вы на хвалях Радио Свобода, в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеі дня. Президент России Владимир Путин на прессовой конференции выказался за переход Беларуси на российский рубель. Дзяржсакратар США Кандализа Райс назвала Беларусь одной из критично важных для Америки краину. На площади Свободы в Минске собрались активисты незарегистрированной организации «Молодый фронт» и сябры інших молодзевых организаций, каб ладзіць святкаванне у День Святого Валентина. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакову з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўная кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў сваю апошнюю прэсавую канферэнцыю на пасадзе прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ён выказаўся па шырокаму спектру пытанняў ад вынікаў свайго васьмігадовага кіравання і праблемаў расійскага далёкага ўсходу да ацэнак Дмітрыя Медведзева і амерыканскага супрацоўніцтва ракетнага шчыта ў Еўропе. Путін падкрэсліў, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца зменаў на беларускім накірунку расійскай знешняй палітыкі і чарговы раз выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне, што, на ягоны погляд, было ягоным самым вялікім дасягненнем на пасадзе прэзідэнта Расіі, Пуцін адказаў, што Расія набыла нацыянальнае адзінства і збудавала моцную эканоміку, заснаваную на рынкавых прынцыпах. Кіраўнік Расіі сказаў:
«Я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы».
Ён заявіў, што ніколі не меў спакусы пайсці на трэці прэзідэнцкі тэрмін, назваў Дмітрыя Мядзведзева бліскучым менеджэрам з моцнымі арганізацыйнымі здольнасцямі, падкрэсліў, што давярае яму асабіста, і сказаў, што Мядзведзеву не сорамна і не страшна аддаць рычагі кіравання краінай. Значная частка пытанняў і адказаў тычылася міжнароднай палітыкі. Пуцін выказаў меркаванне, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца ніякіх зменаў знешняй палітыцы Расіі на беларускім накірунку. Ён нагадаў, што адной задачаў інтэграцыі ставіўся пераход Беларусі на расійскі рубель. Расійскі прэзідэнт заўважыў, што зараз расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі. І на ягоную думку, ад пераходу на расійскі рубель для беларускай эканомікі і для грамадзян Беларусі нічога акрамя выгадаў няма. Разам з тым Пуцін падкрэсліў, што гэта магчыма зрабіць толькі ў тым выпадку, калі беларускія партнеры гэтага захочуць. Расійскі прэзідэнт чарговы раз выказаў сваё рэзка крытычнае стаўленне да размяшчэння ў Чэхіі і Польшы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны і паўтарыў пагрозу накіраваць расійскія ракеты на гэтыя аб'екты.
Нашы эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. Мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает.
Каментуючы адмову Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію, Пуцін заявіў, што Расія брала на сябе міжнародны абавязак запрашаць назіральнікаў АБСЭ і зрабіла гэта. Паводле яго, ў гэтых абавязках не пазначана дакладна, колькі назіральнікаў краіна павінна запрашаць і на які тэрмін. Хай яны сваіх жонак вучаць, як шчыварыць, параіў прэзідэнт Расіі прадстаўнікам бюро АБСЭ.
Такім чынам, Уладзімір Пуцін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешняй палітыкі Крамля пасля 2 сакавіка не адбудзецца. Як каментуюць гэтую заяву расійскага прэзідэнта ў Менску? Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что ягоная позиция в пытании интеграции с Беларусью не поменяется.
В международных делах для России это, безусловно, приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выходу на разлики в российских рублях в якости единой валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зарабить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Маўляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать, мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керівника Палаты представников в международных справах Сергей Костян заявил.
Еще 5 лет тому президент Республики Беларусь сказал, что мы готовы пойти до утворения союзной державы настолько далеко, насколько могут пойти керівники России. Коли мы так говорили, то мы мали на увазе зусім не тое, что мают на увазе керівники России. Яны ставят умовы и кажут нам об тем, чтобы мы вошли в Беларусь в склад Российской Федерации на правах автономной республики або губернии. Мы это разумеем по-иншему.
Поводле политолога Андрея Федорова, заява российского президента подтверждая прогнозы про дальнейший тиск сбоку России у напрямку до инкорпорации Беларуси.
Зараз, може, это в меньшей ступени будет в политическом сенсе, то, что эта идея и будет идти в экономичном. Лишнее подтверждение это отримали. Продолжение того, что мы назираем в опошний час. Все эти преференции, которые нам снова начали давать экономичные в выгляде танного газа, великих кредитов так само, довольно таки льготных. Это все свечит о том, что Россия ожидает протягнуть для себя Беларусь. Зараз, прежде всего, экономично. Ну а политично это уже само потом звалится у руки.
Сказал политолог Андрей Федоров, комментирующий сегодняшнюю прессовую конференцию российского президента Владимира Путина.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Эссе наших слухачоў будуць гучаць с панядзелка 18 лютага па панядзелках, серадах і пятніцах. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Туровскага Беларускі музей у Нью-Йорку адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорьева. У Злучаных Штатах Америки мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, два з іх ён ахвяраваў музею. Перед наведвальниками выставы выступил Зенон Пазняк. Он подкреслил важность таких мероприемств для национального одраджения. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь анонс сегодняшней программы.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, коли б Купала протягивал писать по-польски, как хотел того мать?
Магчыма, стал бы Нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Милоша.
Мы рассказываем, что отбылось, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сегодняшней передачи «Белорусская Атлантида» – «Белорусский Звинск». Бере удел историк Олег Трусов. Ну а теперь у эфира «Звонки на свободу». Адзначэнне Дня Святого Валянціна, асобы новых кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і Генеральнай пракуратуры, выбары ў Палату прадстаўнікоў, скасаванне сацыяльных ільгот, становішча беларускай мовы – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння ў многіх краінах свету, у тым ліку Беларусі, адзначаюць Дзень Святого Валянціна. Ён лічыцца апекуном закаханых і хворых, а таксама апекуном міру і пчаляроў. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Віншую супрацоўнікаў Радыё Свабода і асабіста Валентіна Жданко, Валентіну Аксак з Днём Святого Валентіна. Зычу всім моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у вашай нялёгкай, але вельмі патрэбнай працы. І многа-многа кахання. Ілля Копыл.
Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой поблагодарить редакцию за репортажи «Свободы», которые вели слушатели сквозь Белтелерадио «Туман».
Кіраўнік Беларусі прызначыў старшынём Канстытуцыйнага суду былога генеральнага прокурора Пятра Міклашэвіча. Генеральным прокурорам стаў Рыгор Васілевіч, які дагэтуль узначальваў Канстытуцыйны суд. Каментары слухачоў.
Петр Миколашевич, каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, лядовые палацы, да теннисные корты.
Далей выказывание на адрес высшейших уладных чиновников и лидеров оппозиции.
Уважаемый генерал Черкинец, вам было бы больше чести, если бы вы возглавили комиссию по расследованию. Ведь Юрий Захаренко ваш бывший коллега по службе, а не судиться с независимой прессой и журналистами. Бывший офицер милиции.
Не соромно за вас, главный начальник Беларуси. Треба выпустить с тюрем политзаключенных. В Евросоюзе вельми добро соблюдает права и свободы громадян.
Что это за банкир Протопович? Продукты эти дорожают каждый день. И все кричит. 1000 евро в 2015 году. Это никогда не будет.
Я звертаюся до Позняка. Хопить вам сидеть там, за межи. Треба приезжать на Беларусь и менять эту большевистскую коррупционную уладу. Леван Тереш, Дзержинска.
Выказывание комментуя наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Дякую Богу, что лёс Позняка склался не так, как лёс Чорновіла, Дудаєва, Гамсахурдії. Ну і шмат ще яких національних лідерів, які в свій час підняли свої народи на змагання за незалежність, волю. Прийде час, Позняк вернеться на родину, уже тут непосредственно протягне свою цю працю.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвішатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги «Бібліотеки свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Далі виказування на тему адміни льгот, становище у Білорусі, білоруської мови.
Я до вас тепер мені дзвоню, то я хотіла б позвонити, но зняли льготи на телефон, і мені приходиться більше платити.
На великий жаль, у нас зусім незначна кількість людей користується білоруською мовою. Хотілося б, щоб наша родна мова гучала в школах, на вулиці, у державних установах. Інна Ермалінська, город Солігорськ.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галіна Абакуншик. Після випуску новину передача «Подорожжя свободи» з Дмитрієм Бартосіком розповідає про вёску Литва.